habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha maarchna waa 29 sanadkuna waa 2017. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinayaa jaamac buule jaamac iyo anigua ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: duulimaadkii ugu horreeyey ee toosa ee muqdisho iyo nairobi ay rakaab isaga kala gooshaan muddo ka badan 10 sano oo maanta bilowday;
dad badana waxaa jira xanuunsan oo dhakhtar lala soo cararaayo; falaadku wuxuu qaataa 1 saac iyo 15 daqiiqo marka la yidhahdo wajeer soo maraaya intii saacadood meesha ku dhumaysa dad badan ayaa xataa nairobi iyagoon soo gaarnafta ka baxday. arrintan maanta bilaabatay diyaaradda daaristay halkan ka bilaabatay, maahan wax ku yimid ciyaar ama
dowladda hoose ee degmada Boosaaso oo maanta gudoontay qalab ay ugu deeqeen jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
Waxaa ku jira qalab kala duwan oo loogu talagalay in lagu baaro dembiyada ka dhaca magaalooyinka, si gaara waxaa ku jira qalab microscopki lagu baarayay qoryaha badu ka dhacdo, waxaa ku jira farihii indhihii, waxaa ku jira calaamadihii kale lagu qaadayay maxaa la dhahay qofka boordigiisa iyo dharkiisa iyo waxyaabo u taabtay.
Ra-iisul wasaaraha Britain oo maanta saxiixday warqadda Britain ay sida rasmiga uga baxayso midowga Yurub.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirka madaxda jaamacadda carabta oo maanta ka furmay magaalada Cammaan ee dalka Urdun.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dhowaan. 224 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ogolaaday xukuumadda, waxaana diiday 15 xildhibaan halka ay ka aamuseen 2 xildhibaan oo kale. kulanka ayaa waxaa guud ahaan fadhiyey 241 xildhibaan, waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiwali sheekh ibraahim muudey. khudbad uu u jeediyey xildhibaanada ka hor inta aan la ansixin xukuumadda ayuu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ku sheegay in xukuumadda ay ahmiyadda koowaad siin doonto sugudda amniga, gurmadka abaaraha, iyo hirgelinta hay-ado cadaaladeed oo tayo leh. mar uu ka hadlayay arrinta wadahadallada gobollada waqooyi ee maamulka Soomaalilan ayuu carabka ku adkeeyey inuu awoodda isugu geyn doono sidii xal waara looga gaari lahaa wadahadalladaasi. waxa uu yidhi, waxaan ballan qaadayaa in walaalahan Soomaalilan aan kala hadli doono tabasho jirta ay qabaan. wasiirada cusub ayaa isla maanta lagu dhaariyey baarlamaanka.
hanaanka ay dowladda Britain ay uga baxayso ka mid ahaanshaha midowga Yurub ayaa si rasmi u bilowday kadib markii ra-iisul wasaare Theresa May maanta ay saxiixday qodobka kontaraad ee dalalka midowga Yurub u ogolaada inay ka bixi karaan ururkaasi. siixa Britain ee axdiga kontinaad ayaa waddada u sii xaaraya 2 sanadood oo wada hadallo lagu tilmaamay kuwa dheer oo dhib badana, kuwaasi oo soo afjari doona 4 sanadood oo Britain ay ka tirsanayd midowga Yurub. ka bixitaanka dalkaasi ee ururka midowga Yurub ayaa waxa uu soo bilowday bishii Juun ee sanadkii 2016 kadib markii afti laga qaaday shacabka ay si dirqi ah ugu codeeyeen in ay ka go-ayaan ururka midowga Yurub. aftidaasi ayaa sidoo kale waxay keentay iscasilaadda ra-iisul wasaarihii hore ee Britain David Cameron.
gudoomiyaha guddiga sirdoonka kongareeska David Noonan ayaa shaki geliyey dhexdhexaadnimada baaritaanka guddiga uu ku waday tuhunka faragelineed ee ay dowladda Ruushku ku samaysay ololihii doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhacday dhammaadkii sanadkii tegey, laguna soo doortay madaxweyne Donald Trump kadib markii uu diiday inuu banneeyo guddoomiyenimada, islamarkaasna hakiyey shaqada guddiga inta 7 toddobaadka ka dhiman. kulamo albaabadu u xiran yihiin oo su'aalo lagu weydiin lahaa. Qaar ka mid ah madaxda sidoonka ayuu dib u dhigay Divine Nunes. Kulanka madan ayaa si gooni-gooni ah loogu wareysan lahaa James Comey, madaxa laanta dambi-baarista gudaha Mareykanka FBI, iyo Admiral Mike Rogers oo ah madaxa hay'adda amniga qaranka NSA. Dib u dhigidda kulamadaas ayaa ka caraysiiyey xubnaha dimuqraadiga ee guddiga sirdoonka ee Kongareska, waxaana ay shaaciyeen habdhaqanka guddoomiyaha guddiga ee toddobaad iyo barkii ugu dambeeyey inuu mugdi gelinayo kalsoonida lagu qabi karo in uu guddiga hogaamin karo iyo in kale iyo dhexdhexaadnimadiisaba. Madaxa guddiga David Nunes ayaa xubin jamhuuri ah. Madaxa guddiga sirdoonka ee Kongareska David Nunes ayaa waxaa qabtay kaamiro isaga oo la shiraya qaar ka mid ah howlwadeenada madaxweyne Trump ee aqalka cad ka hor inta uusan go'aanka dib u dhigidda kulanka madaxda sirdoonka ku dhawaaqin. Arrintaas ayaa ka caraysiisay xubnaha dimuqraadiga qaarkood. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale kuna soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxda wadamada ku bahoobay Jaamacadda Carabta oo ay Soomaaliya iyo Jabuuti ku jiraan ayaa kulankoodii 8-aad ee madaxda ururkaasi sanadkan ku leh magaalada Cumaan ee dalka Urdun. Kulankan oo maanta furmay ayaa waxaa madaxdu ay ku bilaabeen baaq ku aadan difaaca dhulka ay Israa'iil haysato iyo Falastiiniyiinta. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa shirkan ka wareystay wariyaheenna Xuseen Cusmaan Xuseen oo ku sugan magaalada Qaahira oo uga waramay ugu horeyna weydiiyey shirka iyo ajendayaashiisa looga hadlayo.
Dhab ahaantii shirweynaha carabta ama madaxda carabta waxa uu ka furmay gobolka Baxrul Mayid ama badda dhimatay ee dalkaasi Jordan, waana shir madaxeedkii 8-aad ee hogaamiyaasha carabta. Waxaana shirkani ka qaybgalaya inta badan hogaamiyaasha 22 dal ee xubnaha ka ah ururka Jaamacadda Carabta. Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya boqorada iyo amiiro ka socda dalalka Khaliijka, madaxweyneyaal ay ka mid yihiin Al-Sisiga Masar, Al-Bashiirka Suudaan, iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Sidoo kale shirkan waxaa goobjoog ka ah madax ka socota qaramada midoobay, ururka midowga Afrika, midowga Yurub, iyo weliba ururka iskaashiga Islaamka. Ajendayaasha ugu waaweyn ee shirkan looga hadlayo Ibraahim Daanduray waxaa la dhihi karaa waxaa ka mid ah xaaladda Bariga Dhexe sida arrimaha Falastiin, Syria, iyo dagaalka ka dhanka argagixisada oo dhammaan dalalka Bariga Dhexe ee carabta ay caqabado ay ku yihiin. Daanduray,
boqorka dalka Urdun Boqor Cabdalla ayaa furitaanka shir ka hadlay, muxuu sheegay?
Waa sida aad sheegtay Daanduray, boqorka dalkaasi Jordan Boqor Cabdalla oo furitaanka shirka ka hadlay ayaa sheegay inaysan nabad ka dhalan doonin Bariga Dhexe inta laga dhisayo dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin, taasoo loo marayo buu yiri xalka labada wadan ee Israa'iil iyo Falastiin. Waxa uuna ku eedeeyey madaxda Israa'iil inay weli ay wadaan dhismayaasha sharci darada ah iyo deegaameynta dhulka ay xoogga ku haysaan reer Falastiin. Waxa uuna Boqor Cabdalla uu tilmaamay in sii socoshada dhismayaashaasi in caqabad ay ku noqon doonaan geed socodka nabadda ee ka dhexeeya carabta iyo weliba Israa'iil.
Arrimaha Soomaaliya iyo shirka ma lagu soo qaaday?
Waa su'aal wanaagsan. Daanduray, dhab ahaantii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha Jabuuti ayaa noqday madaxweynaha keliya ee soo hadal qaaday abaaraha iyo macluusha ka jirta Soomaaliya. Waxa uuna ku baaqay in loo gurmado dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa dowladaha carabta ka codsaday in la taageero dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliya, maadaama Soomaaliya ay maraysa, ayuu yiri, xaalad adag, gaar ahaan waxa uu carabka ku dhuftay in dowladaha carabta laga doonayo inay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu halakeeyey iyo in dib loo dhiso hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Madaxa badan ayaa weli harsan shirka inay ka hadlaan. Gabagabada maxaa la filayaa shirka inay ka soo baxaan?
Okay, gabada shirweynaha hoggaamiyasha carabta ayaa la filayaa inay qaraar wadajir ay ka qaataan talaabada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku taageerayo in magaalada barakeysan ee Quds ay noqoto caasimadda dalkaasi Israel. Dhinaca kale, daanduray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeedin doona shirweynaha madaxda carabta, isagoo weydiisan doona wadamada carabta inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha ka jira dalka Soomaaliya.
Kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Qaahiro oo u warramayay isla wariyaheenna Xuseen Aniraade Ibraahim Xasan Daanduray oo studio-ha igu heliya.
Go'aankii aftida loo qaaday ee Britain ay ku goosatay inay kaga baxdo midowga Yurub ayaa in muddo ahiba waxa ay arrin la hadalhayay sida loo hirgelinayo. Waxaan arrintaasi ka bixitaanka Britain ee Yurub ay su'aal gelisay aragtida dad badan oo ay qabeen oo ahayd in mujtamaca dunida oo meel lasugu keena wax loo yaqaano globalization ay waxtar leedahay. Wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta si rasmi ah u sii xaday qodobka kontonaad ee ka bixista dalkaasi ee midowga Yurub. Wariyaha Ridwaan Haaji Cabdi Weli oo London oo fadhiya ayaa warbixintan noo soo diray.
Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta oo arbaca ah waxa ay saxiixday warqadii sida weyn loo sugayay ee Britain ay sida rasmiga ahayd kaga baxaysay midowga Yurub. Waxana ay sheegtay Ra'iisul Wasaaraha in aan dib loo noqonayn kadib markii Britain oo xubin ka ahayd ururkan midowga Yurub 44 sanadood maanta la soo gunaanaday. Ra'iisul Wasaaraha May waxa ay hadalkan ka sheegtay shirkii golaha baarlamaanka ee maanta. Waxa ay tilmaantay in ay tahay xilligii la isku iman lahaa oo loo midoobi lahaa danaha Britain.
Today, the government acts on the democratic will
Manta,
of the British people.
Waxa dawladdu ay ku dhaqaaqday waxa ay doonayeen dadka Britishka ah, waana ay ka sii shaqayn doontaa iyadoo qaadaysa tallaabooyin cadcad iyo inay ku qanciso golahan baarlamaanka. Dhowr daqiiqo ka hor waxa wakiilka joogtada ah ee Britain u fadhiya Brussels uu u gudbiyay warqadda madaxweynaha golaha Yurub isagoo aniga imatalaya, iyadoo lagu cadeeyay warqadda go'aanka Britain ee ah in ay saxiixday qodobka kontonaad ee heshiiskii midowga Yurub. Waxaa hadda la gudagalayaa hawshii xigtay saxiixa qodobka kontonaad iyadoo waafaqsan rabitaanka dadka Britain iyo midowga boqortooyada oo labaduba ka guranaya midowga Yurub. Hadalka Ra'iisul Wasaare May ayaa imanaya 9 bilood kadib markii Britain ay go'aansatay inay ka baxdo midowga Yurub kadib aftidii dadweyne ee dalkan ka dhacday bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Theresa May waxa ay sheegtay in Britain ay kontrooli doonto isu socodka, isla markaana ahmiyad ay siin doonaan in wadahadallada ugu horreeya looga hadlo wadaxaajoodka la xiriira 3 milyan ee haysta dhalashooyinka midowga Yurub ee hadda ku nool dalkan Britain. Britain waxa ay doonaysaa in ay fursadan uga faa'iideysato suuragelinta Britain xoog badan oo dadkeedu ay ku faraxsan yihiin. Madaxweynaha golaha Yurub Donald Tusk oo warqadda ka gudoomay wakiilka joogtada ah ee Britain u fadhiya Brussels Ambassador Sir Tim Parrow ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Britain ay soo gudbisay warqaddii ay kaga baxaysay midowga Yurub 9 bilood kadib. Waxa kale oo uu ka hadlay madaxweynaha golaha Yurub sida uu u arko ka bixista Britain.
Brexit has made us the community of 27 more determined and more united.
Ka bixista Britain waxa ay ka dhigaysaa 27 dal ee ku jira midowga Yurub kuwa sii dardargeliya shaqadooda intii hore in ka badanna midoobaya. Aad ayaan anigu ugu faraxsanahay. Waxaan ahaan doonaa kuwa mustaqbalka isa sii haysta, xataa xilliga adag ee wadahadallada naga horreeya ay dhici doonaan. Marka la eego heshiiskii Lisbon Treaty, waxa Britain ay wajihi doontaa 2 sanadood oo wadahadallo xoog badan ah oo ay la geli doonto 27 dal ee weli ku haray xubnaha midowga Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdi Weli, VOA, London.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa Washington iyo laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda hoose ee degmada Boosaaso ayaa maanta waxaa soo gaaray qalab isugu jira gaadiidka dabdamiska iyo kuwa lagu baaro dembiyada deeqdaas oo ka timid magaalada Minneapolis ee ay degan yihiin jaaliyadda ugu badan ee dalka Mareykanka oo horay ula mataanuuday magaalada Boosaaso 12-kii Agoost ee sanadkan 2016. Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaasi wareysi kala yeelatay duqa magaalada degmada Boosaaso. Injineer Yaasiin Mira Maxamuud waxayna ugu horeyn weydiisay qaabka ay labada magaalo u mataanuubeen.
Heshiiskan mataanaynta ee magaalada Boosaaso iyo magaalada Minneapolis waxaa saxiixnay 12-kii bisha Agoost 2016, laakiin waxaa la go'aamiyay inay mataanoobaan bishii shanaad 2014, laakiin waxa suurooday waqtiga aan ku sheegay 12-kii Agoost waxaa maalin taariikhi ah. Waxaan ku saxiixnay magaalada Minneapolis City Hall-keeda, waxaana ka shaqeeyay barnaamijkaas oo runtii qayb weyn ka ahaa mudan Cabdi Warsame oo ah gudoomiyaha degmada Lixaad, xubinka tirsan consulka magaalada Minneapolis oo Soomaali ah. Runtii aad baan uga mahadcelinaynaa shaqada ay qabteen jaaliyadda Soomaalida halka joogta. Maanta waxaan soo gaaray qalab dabdamisa oo ah 2 gaari oo waaweyn oo maxaa la dhahay dabdamisa, iyo gaari laaba oo crime lab ah oo dambiyada. Waxaa ku jira qalab kala duwan oo loogu talagalay in lagu baaro dambiyada ka dhaca magaalooyinka. Si gaar ah waxaa ku jira qalabka microscope-ka lagu baarayay qoryaha xabadu ka dhacdo, waxaa ku jira farihii, indhihii, waxaa ku jira calaamadihii kale lagu qaadayay maxaa la dhahay qofka boodhigiisa iyo dharkiisa iyo waxyaabo u taabtay gacmihiisa iyo kaleeto. Dhammaan waxaa ku jira qalabkaas kolley iyo kolley. Waxaan u dhiibi doonaa cid khibrad u leh oo shaqada qaban karta.
Gudoomiye, dabdamisku waa caadi oo dadku shaqeeya waa la helayaa, marka ma diyaariseen shaqaalihii ku shaqeyn lahaa iyo ama ma haysataan dadkii idin tababari lahaa dadka ku shaqeyn lahaa qalabka?
Waa sax, dabdamiska waa la helayaa cid ku shaqeynaysa qalabkan. Ruuxadiisa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu maxaytahay ama dalka dibaddiisa ugu dhigno, waxbarasho ugu dirno shaqsiyaadka markaas ku guuleysta imtixaanka aanu qaadi doono. Waxaa sidoo kaleeto dabcan Soomaalida qurbaha ayay u baxdayo, wax badan bay kasoo faa'iiday. Waxaan rajaynayaa Soomaali khibradda maxaa la dhahaa laababkaas leh inay jiraan, kuwaasna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay fursada ka faa'iidaysan doonaan. Wax badan baa laga faa'iiday qurbaha markii loo baxay, dad badan oo khibrad leh baa kasoo baxay. Waan uga mahadcelinaynaa maamulka Minneapolis, gaar ahaan mudane Cabdi Warsame, aad baa uga mahadcelinaynaa.
Qalabkan aad ii sheegtay inay lagu baari doono dembiyada, xagee baase lagu noqonaysaa?
Waxa u noqon doonta insha allahu tacaala saldhigga dhexe bartamaha magaalada Boosaaso oo runtii maxaa la dhahaa hadda centerka magaalada ah. Lab gaar baan u samayn doonaa oo dhisme gaar baan u samayn doonaa insha allahu tacaala, wuxuuna hoos iman doonaa dabcan laamaha sirdoonka iyo nabadsugida iyo ka shaqeeya gobolka. Wuxuuna laga howlgelin doonaa dabcan meelaha sida gaarka ah immigrationada Aylabor iyo dekeed intaba haddii rabi ilaah.
Ayay hadan dib ugu soo noqono tan mataanaynta, maxay faa'iido u leedahay magaalada Boosaaso?
Mataanayntu waxay faa'iido u leedahay magaalada Boosaaso iyo magaalada Minneapolis. Hadda waxa soo socda tiimkii waxbarashada ee public school-ka oo iyadana in Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo runtii maxaa la yiraahdaa Siyaad Cali uu madax ka yahay halkaas, iyada ruuxadeedu waxbarashada wax weyn nagala qaban doonaan insha allahu tacaala. 5 magaalo ee waxbarashada wax kala qaban doonaan iskoolada bay ka mid tahay Boosaaso. Sidoo kale waxaanu ka qaybgeli doonaa sanadlaha shirarka ah ee 11 magaalo ku mataanoobay Minneapolis mataan la ah oo ka dhici doona kolley magaalo kamid ah wadamadaas ay ku yaaliin. Hadda waxaan u soconaa insha allahu tacaala tagi doonaa Ciraaq, magaalo ku taal oo iyaduna mataan la ah oo aan Boosaaso iyaduna isku xirnay. Waxaan rajaynaynaa wax weyn inuu soo kordhiso dhanka xiriirka caalamiga ah ee magaalada Boosaaso. Magaalooyin badan baa soo codsaday inaan la mataanayno markii aan la mataanayno Minneapolis, marka runtii waxaan qabaa inay fursad fiican tahay.
Inta badan magaalada Boosaaso waxaa ka dhaca dabab goobo ganacsi, xarumaha barakacyaasha oo sanadkii markii dabaysha xagaagu ay bilaabato ayaa dabka kaca. Marka hadda Boosaaso waxay yeelatay 4 dabdamis oo qaybtooda casri yihiin. Shaqadii marka dabdamiska maxaad ku dardargelinaysaan dadku xagee in kala soo xiriirayaan? Sideeba shaqaalaha iyo dadku ay isugu xirmi karaan?
sida maanta ba ku muuqatay horta waxaan u sameeynay maxaa la yiraahdaa ay ciidanka dabdamiska waa ciidan diyaarsan oo qalabkoodii iyo maxaa la dhaadeey koodii dhameystiran leh waxay ku shaqeeyaan xaruntii degmada Boosaaso oo 100 sano ka hor la dhisay talyaanigi halkaas oo cuntadooda loogu kariyo adeeg gaar ah beeleeyeen oo ka duwan shaqaalaha kale laba shifti oo kala shaqeeyaan habeenkii iyo maalintii marka sa diyaar bay u yihiin laakiin waxa ku soo dareenaa hadda insha Allah ta'ala call center lagalowada xiriiro shirkadaha qaar kood ba haysta dabdamisyo ay laborka waxa yaala dabdamis meelaha u dhawdhow iyaga ruuxadooda hadii uu dabku ka dhaco markaas tiimka gaari kara insha Allah ta'ala inay loo diro marka center guud ba sameyn doona oo kulligood laga wada hadlo
kaasina waxa uu ahaa duqa magaalada Boosaaso engineer Yasiin Mira Maxamuud oo wariyahayaga magaaladaas Faadume Yasiin Jabac uga waramay qalab magaaladaasi ay ugu deeqday magaalada ay mataamaha yihiin ee Minneapolis.
Maamulka Hirshabeelle waa maamulka ugu da'da yar maamulada Soomaaliya waana maamul loo sameeyay ama laga sameeyay laba gobol oo dhul ahaan aad u ballaaran isla markaasina leh khayraad badan oo dabiici ah. Maamulka Hirshabeelle waxa uu qaatay muddo ka badan sanad in dibadda loo aso ama loo taago, waxaana dhismihiisa ka dhashay muran siyaasadeed, beeleed iyo weliba deegaan. Sida guud ahaan ay wadaagaan maamulada dalka, maamulka Hirshabeelle waxa uu ka mid yahay maamulada ay ka jiraan culaysyada siyaasadeed, dhaqaale iyo weliba nabadgelyo. Warbixinta taxana ah oo maalmahanba aan ku eegaynay maamul goboleedyada iyo caqabadaha haysta ayaa qaybtan waxaan uga hadlaynaa maamulka Hirshabeelle caqabadaha dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba ammaanka ee haysta. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo diyaarisay soo jeedinaysa.
Shan bil iyo dhowr cisho ah ayuu jiraa maamulka Hirshabeelle, waxaana uu hadda wajahayaa culaysyo siyaasadeed oo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ay wadaan mooshin ka dhana madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubleh. Cabdiraxmaan Cabdi Iido waa mudane ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle, waxaana uu qabaa in maamulka Hirshabeelle aysan qaban howlihii looga fadhiyey marka laga reebo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka. Isagoo ka waramaya waxyaabaha uu arkay in maamulka uu ka gaabiyana waxa uu yiri:
walaalayn, sidaa la socoto, maamulka waa maamulka Hirshabeelle, waa isku darkii labada gobol, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Runtii waxaa laga rabay shaqooyin badan inuu qabto. Sida aad la socoto, dhulkii waxaa ka jira abaaro saameeyay dhammaan Soomaaliya, gaar ahaan labadaas gobol. Gobollada ugu daran ayay uu ka mid yahay maamulka Hirshabeelle. Waxaa kaloo ka mid ah waxaa ka socda dagaalo beeleed ayaa markasta ka dhaca oo bilooyinkii ugu dambeeyay ka socday. Waxaa malaysaa madaxdii ugu sarreysay Hirshabeelle inaysan waxba ka qabanin, si gaar ah weliba madaxweynihii waxaa malaysaa inuu iska fiirsanayo hawshiisina ay ku ekaatay inuu iskiiga ekaado Muqdisho. Ood malaysa inay xaruntii u tahay Muqdisho.
Xildhibaanada qaar ayaa iyagu aaminsan in eedahaasi ay yihiin kuwa aanan jirin, waxaana ay qabaan in maamulku uu ku soo aaday marxalad adag oo aad loogu mashquulsanaa soo xulista xildhibaanada iyo doorashooyinkii federaalka. Sidoo kalena waxay soo jeedinayaan inaan weli la gaarin xilli la isku eedeeyo waxyaabaha aan qabsoomin. Xildhibaan Geelle Isaaq Warsame ayaa aaminsan in intii la qaban karay shan bilood maamulkaasi uu qabtay.
Eedaas horta waa waxba kama jiraan wey, waayo lix shan bilood ayaa waxda mardhi gidi ahaan markii la isku daro waa shan bilood. Maalinkii baarlamaanka la dhisay, maalinkii gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa la magacaabay, madaxweynaha markii la magacaabay iyo ku-xigeenadiisa, xukuumadda intii markii la isku daro waa shan bilood. Shan bilood waxaan umaleynayaa qof laguma eeday karo oo lama dhihi karo, waxa weye madaxweynihii xamar ofiisa lama dhihi karo, laguma eeday karo. Marka kulley waxaan umaleynayaa dhaliil inaan la gaarin.
Eedaha iyo sababaha dhabta ah ee caqabadaha ku ah maamulka Hirshabeelle ma ahan mid aan muuqan, ee waa mid si guud dadka badankiisa ay u dareemi karaan. Waxaa jirta caqabad guud ahaan dalka iyo gaar ahaan maamulada dalka ka jira haysata. Xildhibaan Nuur Xaashi Warsame waxa uu ka tirsan yahay xildhibaanada Hirshabeelle, waxaana uu qabaa in caqabade ay jirto laakiin lagu degdegayo haddii maamulka eedeyn loo jeediyo, isagoo ka waramaya waxyaabaha uu arko in maamulka uu ka gaabiyana waxa uu sheegay.
Waxaan isleeyahay ma ahan waxna waa ka jiraan boqolkiiba boqolna ma ahan madaxweynu horta malaa'ig maahan, waa bashar macnaa bila aadan weeye, waa qof qaldami kara, qof kastoo mataqaana qaldamaha yacni muxuu ahaa wixii qalada waxaa loo baahan yahay dad wanaagsan oo geesaha ka taagan. Marka waxaan isleeyahay wax badan oo la qaban karay waa laga dib dhacan qaba.
Xildhibaanada qaar iyo dadka labada gobolba waxa ay qabaan in maamulka Hirshabeelle uu kulmiyay gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ah laba gobol oo ugu qanisan Soomaaliya, balse loo baahan yahay maamulkaasi in fursadaasi uu ka faa'iideysto oo uu soo nooleeyo ilihii dhaqaalaha ee gobolka. Sidoo kalena waxay dad badan u arkaan in wasiirro 10 ka badan oo maamulku dhowaan uu magacaabay ay xaaladda maamulkaasi iyo goboladaasiba si adkeynayso. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Iidow ayaan weydiiyey haddii magacaabista wasiirradaasi looga gol lahaa xal siyaasadeed.
wallaahi walaashay maya ma dhici karto, sababtoo ah waxaan rabaa dowladdii federaalka ahayd ayaan 10 wasiir lahayn. Sidaad la socotana 10 iyo 2 wasiir ayuu iskaga dhawaaqay, asoo isle un ummadku qanci, ummaddana ay weli qanacsaneen. Wax sababaya yacni hadda la dhihi kara dhaqaale la-aan ay jirtana ma jirto. 5 bilood ayuu dhisan yahay maamulkan. Marka waxaa malaysaa sabab la-aan in hoggaanka uu qaldan yahay. Sidaad la socota kaabayaashii ugu muhiimsanaa ayaa labadaas gobol ku yaallo. Haddii la fiiriyo dekedii Cadalo, dhinacan kale warshadihii ayaa ku yaallo. Marka waxaa la rabaa madaxdii ka soo saari lahayd. Marka madaxdana uma samaysana, gaar weliba madaxweyne Cusable uma samaysano qof wax soo saaraya, yacni meesha noogama muuqato.
Gobol walba oo Soomaaliya ka mid a waxay dadkiisu aaminsan yihiin in goboladooda ay qani yihiin, isla markaana ay leeyihiin ilo dhaqaale oo looga faa'iideysan karo dadka iyo deegaankaba. Laakiin mararka qaar waxaa adag in ilahaasi dadka u muuqda dhaqaale loo beddelo. Tusaale ahaan, inkastoo labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay leeyihiin wax soo saar dhanka beeraha ah, webiyo ay maraan, isla markaana kalluumaysiga ay ku wanaagsan yihiin, isla markaana ay ku yaallaan dhowr dekedood oo muhiim u ah ganacsiga, haddana ilihii dhaqaalaha ee goboladaasi ma ahan kuwa shaqeeya. Sidoo kalena canshuurta oo ah tan ugu muhiimsan uguna weyn dakhliga maamuladaasi ayaa meesha ka maqan. Caqabadda ugu weyn ee maamul goboleedyada dalka haysata, laakiin dad badana aanay si toosa u xuseynin, waxa ay tahay tan ku saabsan maleeshiyada Al-Shabaab oo weli iyagu ka taliya qaybo ka mida deegaanada ay ku magacaaban yihiin maamul goboleedyada, waxaana ay maamulada intooda badan u qaateen in la dagaalanka Al-Shabaab iyo ka saarista deegaanada weli gacanta ay ku hayaan ay tahay howlgal sugaysa ciidamada AMISOM iyo weliba dowladda federaalka ah. Xildhibaan Geelle Isaaq Warsame ayaa aaminsan in maamulka Hirshabeelle ay ku shaqeynayaan dhabar adeeg marka ay timaado dhanka dhaqaalaha, wuxuuse qabaa rajo wanaagsan in gobolka dhaqaalihiisa mar un laga faa'iideysan doono.
Dhaqaalahadda oo maamulka ku shaqeynaya waa raganimo, waayo kontrol ama kastama la dhigay ama canshuurta wadanka lagu soo dhigo miisaaniyada dejiyana ma jirto, oo waa weli walama gaarin wax dhan baa cusub. Dhaqaale kale oo hadda meelo kale ka yimaado ama meesha caalamka nagu caawisan waa jiraan, laakiin waa wax iska yar bay ahayn. Marka madaxweynaha iyo ku-xogeenadiisa iyo golaha wasiirada waxaan umaleynayaaba hadda naftigeeda oo dalweynaha ad wax kasta inay xaniyo iyo dhabar adeeg iyo ay ku shaqeyhayaan ay leeyihiinba karkas dheeraada, waayo nin aan wax dhaqaala la siino wax dhaqaala wax kasta maalayno wax dal kasoo baxaysan jirin, haddana shaqeynaya wasiiradiisa wato meel kasta ka dagaa, waxaan umaleynaa inay xoolad oo aad iyo aad oo dhabar adeeg u tahay.
Waxaase fakarkaasi mid ka soo horjeeda qaba Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Iidow oo aaminsan in aan loo howlgelin abuurista iyo dib u soo nooleynta dhaqaalaha madaxda maamulkana ay ku mashquuleen waxyaabo aan gobolka dani ugu jirin.
Labadan gobol waa labada gobol oo Soomaaliya dhihi kara oo ugu qanaysiin haddii la helo madax oo nadiif ah oo wax ka soo saarto. Madaxweynahana waxaan dhihi karaa runtii hamigii ay ummadda Soomaaliyeed ku qabtay yacni ima muuqato, yacni ka xildhibaan ahaan nooma muuqato. Runtii dib u dhac aad u weyn ayaa ka muuqda oo waxqabad la-aan weliba waxaan ku safeyn karaa in waxqabad la-aan madaxdii dalka ugu sarreysay maamulka Hirshabeelle inuu ku sifoobay ayaan dhihi karaa.
Isku tashiga bulshada iyo maamulka oo ka shaqeeya sidii uu u abuuri lahaa ilo dhaqaale ayay dad badani aaminsan yihiin in ay muhiim u tahay dhaqaale uu ku howlgalo gobolka kuna fududeeyo howlaha horyaalla. Xildhibaan Nuur Xaashi Warsame ayaa ku talinaya in dadka oo isku tashadaahi ay keenayso in laga maarmo kaalmada shisheeye.
Anigu waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waddankooda guud ahaan meel kastoy joogaan maanta ama dalka ha joogan ama gudaha ka dhacahaa nin odayaanahay soo shaqeeyey wax badan intay cudrigay kuyo dowlad yaqaana, dadka Soomaaliyeed inay iyagu wax qabsadaan ayaa guud ahaan dalkii dowladnimadii Soomaaliya kusoo noqon kartaa. مريو يجعان هارسي يدورسي يدبدو عرر يدادراع دولة صوماليين يعني كل شيء ما قبب قام أحيان حدا نوصل ساعته يهير شبالة وحال سلاياي ضدك مسؤوليتا أو إلا ما أنت مدعوين ومقعابي أما كوة برلمان تنكو جيرا أما كوة واحقرتك وغنيانك إكسو جيدا لبدا الدول إلي أول إستاقان قرب إستاق الدولة داس حدير ضدك وضا الشقية واحد طعمايا واحد بلان
isku geeyo su'aasha ugu weyni waxa ay tahay maamul goboleedyada dalka ka jiraahay ma ka badbaadi karaan dabaysha siyaasadeed ee ku dhufatay dawladdi dhexe ma soo noqon karaan kuwa daqliga ay soo saaraan ku filaysiin kara adeegyada maamul ee shacabka uga fadhiyo
taasna waxa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan halka dhigistaal wuxuu naga socotaana waa lanta Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington
VOA
fiidimo wanaagsan dhigistaal markale waxa idinku soo maqan oo qaybaha dambe ee cadayada aad ku maqli doontaan dowladmadii magaalada Muqdisho iyo Nairobi oo furmay si toos ah doodi gabnade iyo waliba xubintii caafimaadka iyo qoyska marka hore si qodobadii warka ugu doonka roona xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xukuumadda cusub ee ugu dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre 224 kamida xildhibaanada baarlamaanka ayaa ogolaaday xukuumadda waxaana diiday 15 xildhibaan halka ay ka aamuseen laba xildhibaan oo kale kulankan ayaa waxaa guud ahaan fadhiyay 214 xildhibaan waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Sheekh Ibraahin Muudey qodobada uu u jeediyay xildhibaanada ka hor inta aan la ansixin xukuumadda ayuu ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ku sheegay in xukuumadda ay ahmiyadda koowaatiin doonto sugudda amniga gurmadka abaaraha iyo hirgelinta hay'adaha cadaaladeed oo tayo leh mar uu ka hadlay arrinta wadahadalada gobolada Waqooyi ee maamulka Soomaaliland ayuu carabka ku adkeeyay inuu awooda isugu geyn doono sidii xal waara loogu gaari lahaa wadahadaladaasi
dowladda Shiinaha waxay sheegtay inaanay ka bixi doonin heshiiskii caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka ee loo yaqaan heshiiskii Paris. Hadalka dowladda Shiinaha ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu saxay amar madaxweyne uu ku joojinayo ku dhaqanka xeerarka ilaalinta deegaanka ee hore u saxay madaxweynaha hore Obama. Afeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ilaalinta deegaanka iyo kordhinta isbeddelka cimilada adduunka ay tahay arrin saameynaysa caalamka oo dhan isla markaana dalka Shiinaha uu sii wadi doono ku dhaqanka heshiisyadii la isla gaaray.
Gudoomiyaha guddiga sirdoonka Kongareeska Devine Nunes ayaa shaki geliyay dhexdhexaadnimada baaritaanka guddiga uu ka waday tuhunka faragelineed ee ay dowladda Ruushka ku samaysay ololihii doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhacday sanadkii tagay laguna soo doortay madaxweyne Donald Trump kadib markii uu diiday inuu baneeyo gudoomiyenimada isla markaana hakiyay shaqada guddiga inta toddobaadka ka dhiman. Kulama albaabadu u xiran yihiin oo su'aalo lagu weydiin lahaa qaar ka mid ah madaxda sidoonka ayuu dib u dhigay madaxa guddigan. Kulamadan ayaa si gooni gooni ah loogu wareysan lahaa James Comey, madaxa laanta dambe baarista guddiga Mareykanka ee gudaha Mareykanka ee FBI-da, iyo Admiral Mike Rogers oo ahaa madaxa hay-adda amniga qaranka NSA. Dib u dhigidda kulamadaas ayaa ka caraysiiyay xubnaha dimuqraadiga ee guddiga sirdoonka Kongareeska, waxaana ay shaaciyeen habdhaqanka gudoomiyaha guddiga ee toddobaad iyo barkii u dambeeyey inuu mugdi gelinayo kalsoonida lagu qabi karo inuu guddigu hogaamin karo iyo dhexdhexaadnimadiisaba. Madaxa guddiga Devine Nunes ayaa ah xubin jamhuuri ah.
Ama maanta si toosa u bilowday duulimaadyadii tooska ah ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, waxaana diyaaraddii ugu horreysay oo la sheegay in ay 48 rakaab ah ay ka duushay garoonka dowladaha ee Aadan Cadde. Duulimaadkan tooska ah ayaa waxa uu ka dambeeyey heshiis 23-kii bishan Nairobi ay ku kala seexdeen madaxweynayaasha labada dal. Haddaba markii diyaaraddu ay ka tagtay Muqdisho oo ay gaartay Nairobi, ayaa waxaa garoonka duuradaha ee Jomo Kenyatta tugay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed warbixintan ayuu noogu soo diray.
Kadib heshiiskii ay 23-kii bishan ay magaalada Nairobi ku kala saxiixdeen madaxda dalalka Soomaaliya iyo Kenya, ayaa waxay labada wadan ay maanta si rasmi ah u bilaabeen dhaqangelinta qaar ka mid ah qodobadii ay ku heshiiyeen oo uu ka mid ahaa in muddo 2 toddobaad ah gudahood ay bilowdaan duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi, kuwaasoo aanan sii mari doonin magaalada Wajia oo ay markii hore sii mari jireen duulimaadka ka yimaada magaalada Muqdisho ee u sii jeeda magaalada Nairobi. Garoonka diyaaradaha caalamiga ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa waxaa maanta ka soo degtay mid ka mid ah diyaaradaha rakaabka, taasoo si toos ah uga soo duushay garoonka diyaaradaha caalamiga Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Waxaana shirkadda duulimaadkaasi sameysay ay ahayd shirkadda diyaaradaha ee African Express. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Kenya Joseph Nkengasri oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in laamaha ammaanka ee dowladda Kenya ay xaqiijiyeen ammaanka duulimaadka tooska ah ee ka imaanaya magaalada Muqdisho, isagoo sidoo kale sheegay in muwaadiniinta labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya wixii hadda ka dambeeya ay si toos ah ugu kala duuli karaan magaalooyinka Muqdisho Nairobi, Nairobi Muqdisho.
Bilowga duulimaadyada tooska ah ee labada dal isaga kala gooshay waxa uu astaan u yahay soo noqoshada kalsoonida lagu qabo ammaanka soo hagaagaya ee Muqdisho. Haatan laga bilaabo dadka reer Kenya iyo kuwa Soomaaliya si toos ah ayay isugu duuli karaan, waana tallaabo ay labada dal iyo dadba ay dani ugu jirto.
Qunsulka safaaradda dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Cali Maxamed Bagadi oo isaguna warbaahinta kula hadlay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa ka hadlay muhiimadda ay arrintani u leedahay shacabka labada dal.
Dad badan waxaa jira xanuunsan oo dhakhtar lala soo cararayo. Flightku wuxuu qaataa 1:15 marka la yiraahdo Wajeer Soomaaliya, inta saacadood meesha ku dhumaysa dad badan ay xitaa inta Nairobi ayuu soo gaaray nafta ka baxday. Arrintan maanta bilaabatay diyaaradda daaritay halkan ka bilaabatay, maahan wax ku yimid ciyaar ama wax ku yimid maxayday dadaal badan ayaa la geliyey.
Qaar ka mid ah dadkii la socday duulimaadkii tooska ahaa ee maanta ka soo degay magaalada Nairobi ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan inay ka mid noqdaan duulimaadkii ugu horreeyey ee toos ah ee muddo sannada ah kadib isaga kala goosha magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi.
Waan ku faraxsanahay maasha Allah, dowladdanada kor Allah ka dhigo. Waan ku dhibtoon jiray, toos baan hadda u imaaday, durba waa imaaday, waa maartay farxad baan dareemaa. Alxamdulillaah rabbil caalamiin.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Aadan. Maanta maasha Allah aad u faraxsanahay, waayo Wajeer waqtigii lagu dhumin jiray maanta uu noo badbaaday.
Inkastoo labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya ay bilaabeen dhaqangelinta qaar ka mid ah qodobadii ay ku heshiiyeen shirkoodii magaalada Nairobi, haddana waxaa weli harsan qodobo dhowr ah oo weli laga dhursugayo in labada dal ay ka dhaqangalaan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Nairobi nooga soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno filimada iyo musalsalada inta badan ka baxa telefishinada afka Soomaaliga ku hadla. Ayaa dadka Soomaalidu waxa ay ka faa'iideystaan waxyaabo badan oo ku saabsan dhaqamada ay dadka kala duwani ay leeyihiin, inkastoo qaar ka mid ah dadka Soomaalidu ay u arkaan inay yihiin dhaqamo la soo minguurinayo oo aan waafaqsanayn dhaqanka iyo diinta dadka Soomaalidu ay aaminsan yihiin, islamarkaana lid ku ah dhaqanka suuban ee bulshada Soomaalida. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Cabdi Maxamed oo Cabdigaab loo yaqaano, oo ah nin farshaxan ah islamarkaana sameeya riwaayadaha iyo aflaamta kala duwan, iyo Cabdicasiis Barrow oo ah nin saxafi ah islamarkaana wax ka qora dhinacyada musalsalka iyo barnaamijyada kale ee la xiriira xagga riwaayadaha. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maxamed Cabdigaab oo isagu aad u taageersan musalsaladan baryahan socda ee dhibka badan dadku ay ka sheeganayaan.
Waad maadsantaa Yaasiin, adigii waan salaamaya Barrow. Horta waxa weeye musalsalada la sheegay ama filmaadkan taxanaha loo yaqaano Soomaali u sheegno waa filmo loo keena maaweelo wax badanna ku qotoma. Sheekooyinka iskamaha sheeko iska socoto waa sheekooyin lix sheeko dhinac socoto. Runaantii waa sheekooyinka qaab badan ay leeyihiin. Waxaa soo sameeyay Turkiga, waxaa sameeyay Mexicanka, waxaa sameeyay Filipinos, waxaa sameeyay Hindida, ha ugu badnaadaanba Hindida iyo weliba Mexicanka iyo Carabta. Marka wadamada Carabta waa la geeya oo ayaga xadaarad ahaan Muslimka noogu horreeyay ayaga xataa way fiirsadaan, ayagana ugu badan waxa sameeya. Marka badina waxaa loogu talagalay haweenka, dumarka iyo caruuraha guryaha jooga inay maaweelo ka dhigtaan, maadaama odaga ama reerka intiisa kale ay maqan yihiin oo ay guriga ka maqan yihiin. Waxaa la soo saaraa xilliyada habeenada ah. Filmaadkaas qaar badan waxbaa laga faa'iidaystaa, luqada laga bartaa, waxaa laga bartaa habdhaqanka dumarka qaarkood si ay ula dhaqmaan raggooda, ragga si ay ula dhaqmaan dumarkooda, ragga qaarkood inay ogaadaan in dumarka qiyaanada iyo dhibaatada lagu wado, inay dumarka ogyihiin inay ka fiirsaan filmaanta.
Waa tahay waa kuu soo laabanaya Cabdicasiis Barrow.
Waad mahadsantahay Yaasiinow, cabdigabna waan u mahadcelinaya dooda igala qayb qaadanaya. Marka laakiin loo yimaado filimaantan musalsalada ah ee waayadii dambe soo baxaya weliba TV-da afka Soomaaliga iyo warbaahinta Soomaalida ka baxaya, aniga xagasha Cabdi uu ka eega maahan, xagal kale ayaa iga muuqanaysa. Sababtuna waxay tahay sheeko markii bulsho loo keenayo waxaa muhiima inay ka turjunto dhaqanka qowmiyaddaasi loo soo bandhigaya ay leedahay. Laakiin Soomaaliya oo maanta loogyahay xaalka ay marayso, islamarkaana aanay jirin cid faafreeb ku samaysa filimaantan imaanaya, qaarkood anshax darro ay soo waaridayaan dumar madax qaawan oo kale, dhaqamada sida qoysaskan dhibaatooyinka maalin kasta dhacaysa la isfurayo, dhaqan burburka maanta taagan qayb bay ka qaadanayaan. Weliba Cabdi wuxuu yiri afka iyo luuqadda ayaa laga baranayaa. Muhiimadda markaad eegto hanaanka loo turjumayo filimaantan, waxaad moodaa inay ka weecsan yihiin luuqaddii afka Soomaaliga oo habmala awaala iyo fikir sheeko ee ku aadan maxay noqon kartaan qofkan saaqaadkiisa, ayaan aaminsanahay in lagu turjumo dhibaatooyinna ay maanta u keenayaan bulshada Soomaalida.
Cabdigaab, waxaad arkaysaa aflaamtan taxanaha meelaha kala duwan laga soo daayay, gaar ahaan telefishinada Soomaalida, in ay horseedi karaan burburka qoysaska iyagoo waxyaabo dhaqamo kale oo aan Islaamka iyo Soomaalida waafaqsanayn ka jira, miyaana waxaasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta qoys burbur raba cid celinaysa male, filim ma celinaya qoys burbur raba, filin waxba dhimaya qoys burbur raba. Waxaan isleeyahay haddii maanta filimaadkaas qaarkood ay joogsadaan, rag badan oo guryihii ka maqnaa waa la tabaya, oo islaanta way tabaysa. Laakiin islaanta hadda iyo caruurtu waxa maaweelo u ah aflaamta. Ha ahaato siduu sheegay Barrow, waa maadsanyahay faafreeb ma jiro, adduunku isku dhexya caadda. Haddii had islaanta aad ka celiso filinkan la fiirsanayo ama telefishinka laga soo daynayo, YouTube aa jiro oo wax walba laga helayo. Haddii qofka laga celinayo kaasa in laga hadlo marka ugu horeysa, filmaantan kuu sheega marka musalsalada hadda Kenya way qabaan dramaha, waxa la yihahda drama Kenya, dramayaal badan ay sameeyaan. Hadda anaga Barrow waa filma waxaa isla wadnaa barnaamij riwaayada isla wadnaa iyo sheekooyin dadka lagu wacyigelinayo oo anaga muslimnahay, Soomaaliyana dhaqan aan leenahay, dhaqankeena ku salaynaa barnaamijka aan wadno. Haddoo kale waxaa jira Kenyaanka way qaban, writers badan ay qaban. Hadda gabarna la shaqeynaysa hadda oo layihahda Damaris waxay qortaa aflaamta biladay ku qaatay, laakiin maxay uga hadlaysaa dhaqankeeday ku salaynaysaa iyo barnaamijka ee ayaga markaas danta kale yihiin. Sida anaga hadda barnaamijka anaga hadda aan samaynayno, anaga waa loogala maarmi karo in la sameeyo, waa samaysan kare, laakiin waxa loo sameynaya waa Soomaali. saas marka inaan dhaqanka ku salayn iyo hidii ayaa loo baahan yahay iyo waxyaabi meelo qaarkood waxa jirta diinta xataa ay ka qabanayso, marka waa la raacsanaa taas. Laakiin filmaadka Barrow waxaad u sheegtaa, saaxiibka Barrow waxaan u sheegayaa filmaad koor musalsal koor waxaan fiirsan jirnay, filmaad talyaani, filmaad maraykana, filmaad ruusha, filmaad chinese aan fiirsan jirnay. Kuwaas ba waa daawo jirnay, kuwaas iyo kuwan maxay different, maxaa farqi u dhexeeyo? Kuwaas ba waa daawo jirnay. Hadday tahay madax qaawnaan gabdhaha fanaaniinta oo meelaha youtubeda ku jira soo haysa maalin kastaba, madax umadeedna Barrow waa qulooda madax qaawiin.
Marka Cabdi, haddii aan taa kuuga imaado, fanaaniintu way madax qaawan yihiin. Su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay, horta dhaqankan xaggee ka yimi? Waxa uu ka yimi filimaantan aan Soomaalida ahayn. Aniga adi sheekooyinka aan u qorayno oo aan bulshada Soomaalida usoo bandhigayno waxay ku aadan yihiin kuwa dhaqankeenna ku salaysan. Waad ogtaha wixii dooda imaanayay, waad la socotaa waxyaabihii jaalanjiga fara badan isku qabanayna ee ku aadanay. Tan dhaqankeenna kama turjumaysa, bulshadan Soomaali ayaan la hadlaynaa, dhaqankan Soomaali maaha. Waad ogtahay dood yar ama hal siin oo filin ku jiray in 3 saacadood ee dood naga qaadatay. Marka bulsho kale oo Mexicana oo aan kula dhaqan ahayn كل أف أهين كل عملاء أهين كل ديجان أهين فيلم كبرشدة الله سميع وليبا كل دين أهين برشدة الله سميع هدي أتريد صومالي بان تصيا أو ما ولا نقدر جيا وحي بينا يسوي وحي بدنا يسيا بط
إن ما ترى عبدي وحفا فريب ليه هذا وحنا غير كيسوي وحي دبته لقى كيرين والمعنى هو اللي وده فاهمين إن ترى في شدة الجسدي ديني ميري تاسي قطر كو أهين إن لقن كأيو أي دين تا تذكر صومالي
هرتوا كنت هاي قطر هو ما في أفلام تقرقت وحنا ودي عرضه كله وحنا كرتوا وحياه الله سمعنا إن سمعنا الأكرت وحياه بضنا سمع وحلوان دو دري مكره لكن وحياه بس وحال إن فبراير بس لكن أقول الشيناس المكسيكان كي تركي قاعد أيه كم برينه هو كم الفيلنك هذا دون تيوك سوقاتي مكره مركا وجدت وحياه نقل حماة لكن في المان تربو إلى هنجري وانا قبل هنجري لكن وحياه كوه بونت لكن هذا ماشان جوجل ما أقول ماشان جوجل ما بود المسلم ما أقول تاس واحد واحد كدرنا مقالة واحد مرأي ما ده حجابنا مرة مقالة ده كسكال ما مرأنا ده كل واحد سيوس علنا ما ده حلو قوية لكن واحد قال لنا بيأدين هو سومالي كان قال لنا سومالي واحد لو بدلك إلا سمي فافريب واحد جلاد دولة قبل ذي أجره إن أي فافريب سميان إن تلفزيون ده لو قد يقول في المانتس يقولي بترجمات سيدوران وترجمان إن لو قد يقول في المانتر نوع إداسة وإن لسودين في المانتر نقل حمد وإن لقلد قلمة وإن لسميع فافريب وإن جزورة المرسية تاسا لو كافتو مكرا لكن أفلام تقودها وإن مرمان إن لداود في المانتر سي أدوين كلا لو جان قادة لو سعودة
أقول دمبينتي عبد العزيز محوية حالكو هدي أدكسو هرشي دو إن أفلام تن إن مسلسل كاهد بداها لقا كينيو محابة دي لو ضحيسة
إن وحن هيا وحيابيه بدلي لها إن لحلو تصالة إن لسوع اليو وكالة دي ان فيلمانتا صوماليات او هنانكي فرشحنكي فيلمانتا صوماليات لابورو دات كان وحاكو قصبية وحيابة يكون مدداشان محيان ورباهين تنوى سدح اقون حق اي مددالو قيبتي مددالو وحاقرة فيلمانتا وحلو باهاني هاي ان لسوع اليو وكالة دي ان فيلمانتا صوماليات فيلمانتا دي بدل لغا كينا ينا ان ترحان بحين قصة ميسا ان فيلمان عصبنا الله سمايو او صوماليات الله ابورو داد وحجيل كرا Soomaalida waa dad hal abuur leh waa dad wax qori kara waana dad maadeeyska iyo jilitaanka ku fiican marka ana waxa ay muuqata taa in meesha laga saaro isla markaana wasaaradda warfaafintu ay la xisaabtanta TV-yadan soo deynaya filimaantan isla markaana ay ku saleysay dhaqanka Soomaalida hal ma ku jira mise ugu ma jira filimkan la keenay
ugu dambeeyntii Cabdigaab maxaa la hanaysaa
waa baro hal kiis dadan si tahri hort filimad ka sameeyntooda Soomaalidu aad ugu adag tahay in filim la sameeyo badi waa Soomaalidu waxa ay qaanin halina kamera soo qaadanay ana duubay ana sameeyay ana yeelow dhig filimka xor baa position director dress director make up director yaani wax walba director leh camera director sound director marka Soomaalidu waxa ay qaanin hal kamera inta la qaato lama jaan qaadi kara adduunka marka aan iska biibiyeysan filimadkan loo keenay waxa fiican aan ka xulana waxa kala iska turno halka waxa weeye in faafay la soo biyo filimada laga dagaalam filimada xulna caruurta laga dagaalam iyo ablaha laakiin la sii filimad caadi oo dadka ay daawan karaan oo bulshada wacyi gelin u ah
ad ayadu ma tahay kuwaas waxay ahaayeen Cabdi Maxamed oo Cabdi Gaab loo yaqaan oo aan nin farshaxana isla markaana sameeya riwaayadaha iyo aflaamta kala duwan iyo Cabdi Asiis Barrow oo aan saxafiya isla markaana wax ka qora dhinacyada musalsalka iyo barnaamijyada kale ee la xiriira xagga riwaayadaha oo deegaameed inta ay loo joogto intaan mar kale hawada ku gulbi doono hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
halka digistaal weyn naga soo ataana waa laanta Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington haatan ku soo dhawaada qoyska iyo caafimaadka waxa soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti waxaanu wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska xanuunka dhigirku waxa uu kaalinta koowaad kaga jira xaaladaha caafimaad darrada ee sanadihii u dambeeyay soo waajay bani'aadamka isla markaana keenay inay u dhintaan malaayiin qof oo ku dhaqan dunida daafeedu xanuunkan ayaa ah mid abaara amaba waxyeeleeya wadnaha iyo unugyadiisa iyo waliba goobo kale oo muhiim u ah jirka bini'aadamka dr Cabdi Fattaax Maxamuud Ibrahim waa dhaqtar cudurrada guud ee kula sugan magaalada Hargeysa waxaana uu noo sharxayaa waxa uu yahay xanuunkan
waxa lagu baaxaa farashkii ama cadaadiskii xididada dhiigga dhexdooda ka jiray ayaa kordhaya taas oo markuu caadiga yahay laba qaybo loo qaybiyo oo la yiraahdo systolic iyo diastolic ama loo yaqaan marka wadnuhu garaac ugu horeeyo sameeyo iyo marka wadnuhu kala baxay dhiigga soo shubo waxa la yiraahdaa inta badan labadaas farashar ayaa sare u kaca oo inta badan waxay yihiin normal code waxa weeyaan 120 millimeter mercury iyo 80 marka waxay gaaraan 104 oo systolic iyo sagaashan diastolic ayuu gaadhaa.
Xanuunkan oo loo qaybiyo laba nooc oo afka galaad loo yaqaano primary iyo secondary haba u badnaada nooca hore, kuwaasoo bar ahaan la ogaaday waxaa sababa halka kuwooda kalena aan weli si wanaagsan laysla aqoonsan, ayaa la sheegay inuu khalkhal ku yimaado hanaanka wareegga dhiigga ayna adkaato xakamayntiisu. Waa kan mar kale doctor Cabdifataax Maxamuud Ibraahim.
Essentialka inta badan lama yaqaano baa dhaa wax keenay, laakiin waxaa loo malaynayaa waxyaalo deegaanka ka yimaada loo malaynayaa iyo genetic labadaas ay isugu jiraan oo hereditary ay noqon karaan. Qaybtan kale ee la yidhaahdo waxa keena secondary-ga la yidhaahdo iyada xanuunaa keena, xanuun keliyaha ku dhaca keena, xanuunada hormoonada jirka oo isbedelaya keena, qanjidhada ee caanada soo daaya qaar ka mid a oo isbedelaya keena. Laakiin se nooca essentialka ee dadku u badan yihiin ee 90% dadka saameeya, waxaa la yidhaahdaa lama garanayo wax keenay, lama yaqaano si saxa looma garanayo.
Sida lagu xusay cilmi baarisyo la sameeyey, dhiikarka ayaa noloshooda sahayda marka 4 meelood loo qaybiyo 3 meelood ahaana dadka ku nool dalalka dhaqaalahoodu uu dhexdhexaadka yahay amaba u hooseeya oo ay soomaalidu ku jirto. Marka laga yimaado sababaha guud, ayaa waxaa iyaguna jira qodobo caawiya in qofku waaleelo xanuunkani, waa sida uu tilmaamaya doctor Mustafa Maxamed Sheekh oo ah dhakhtar cudurada guuda.
waxaa kaloo jira iyaguna waxyaaba ka qayb qaadan kara oo ay ka mid tahay age-ka oo waxayna ogdahay markasta oo qofka uu daadiisu ay sii korodhaba xididadiisu way sii rurubtaan, deedwaxaa sare u kaca cadaadiska. waxaa kaloo ka mid a miisaanka oo qofku haddii uu yahay miisaankiisu xaddhaaf isna wuxuu keeni karaa inuu kaco oo uu qofkii yeesho dhiikar. waxaa kaloo ka mid a haddii qofku uu sigaar ka cabo ama alcohol cabo, haddii qofku uu noloshiisu ay tahay nolo aan jimicsi iyo nashaad aan lahayn oo inta badan uu fadhiyo, marka waxyaabahaasina waxay keeni karaan
bulshada Soomaalida oo la tilmaamo in muddooyinka dambe ay ku soo badanayaan xanuuno aan hore ugu dhici jirin amaba ku yaraa, ayuu xanuunkani uu ka mid yahay kuwooda faraha baas ku haya. Doctor Cabdifataax Maxamuud Ibraahim ayaa qaba inay sal u tahay amurtaasi isbeddel ku yimi qaab nololeedkoodii hore.
Beri waayadii hore Soomaalidu warshadaha iyo gaadhiyaasha faraha badan leh iyo waxyaalahaasway ku yaraayeen, laakiinse iminka waxaa laysa odhanaya waxyaalo badan baa iska bedelay, hadday noqoto hawadii, hadday noqoto cuntadii, hadday noqoto lifestyle-ki qofku lahaa oo activity-gii ama jimicsigii qofku samayn jiray waayadii hore ma jiro. Dadku waxay isticmaalayaan cuntooyin, wayna ku nasanayaan, way ku fadhiisanayaan, kuwaas waxay keenayaan inay jirkiisa qaybo ka mid a ay aada u bedelaan.
Dhiikarka oo xiliyada qaar loo yaqaano dilaaga qarsoon ayaan badanaa la tilmaamin calaamado gaar ah oo toos loogu garan karo, balse waxaa jira qodobo si sahlan loogu aqoonsan karo oo ay ka mid tahay madax xanuun, gaar ahaan margiyada. waxaana la tilmaamaa in haddii la xakameyn waayo ay suurtagal tahay inuu dhaawaco unugyada muhiimka ah ee jirka aadamaha. waa kan mar kale doctor Mustafa Maxamed Sheekh.
waxaa haddii uu qofku yeesho waxyaaba waxaa jira complications ama dhibaatooyin uu geysan karo dhiikarku, marka waxaa laga yaabaa qofku inaanu isogeyn muddo fara badan isagoo dhiikar qaba, balse uu kuwan helo uun marka dhibaatooyinkii uu geysanayay dhiikarku uu yeesho.
isbeddelka iyo khalkhalka ku imanaya hanaanka caadiga ah ee jirku u shaqeeyo, gaar ahaan habdhiska wareegga dhiigga, ayaa sababa in uu dhaawac soo gaadho qaar ka mid ah unugyada muhiimka ah ee jirka aadamaha sida wadnaha, keliyaha, indhaha iyo weliba qaar kale. haddaba maxaa sal u ah in dhiikarku uu beegsado amaba u abaaro unugyadan? waa kan doctor Mustafa Maxamed Sheekh.
unugyada uu dhibaateeyo dhiikarku waxaa ka mid ah maskaxda oo uu ku keeno saalig oo xidida dhiiggu ay qirxaan, waxaa ka mid ah wadnaha oo uu ku keeno inuu wadnihii fashilmo ama wadnihii uu ku dhaco failiyar, waxaa ka mid ah keliyaha oo iyadana uu ku keeno failiyar, waxaa kaloo ka mid ah indhaha oo qofka ku keeni karo arag iyo daciifa amaba arag la-aan, waxaa ka mid ah xididan kale ee lugaha mara oo iyagana uu xiri karo, dabeed ay keeni karto lugtii ama meeshii inay baktido, dabeed ay u baahatay in laga gooyo. sababta ugu badan ama sababta keenaysaana waxa weeye cadaadiska faraha badan ee uu ku dhex maraya xididada baa wuxuu ka dhigayaa xididadii inay si ay iskaga caabiyaan, inay adkaadaan, islamarkaana duuntoodii uu dhiig ku dhex marayay ay yaraato.
qofka uu haleelo xanuunkan ayaa sida caadiga dhakhaatiirtu ay kula taliyaan amaba laga rabaa in uu la saaxiibaba ama si joogta ah ula socdo xaaladiisa caafimaad. haddaba waa maxay sida ugu habboon ee laga raba in qofku uu ku saleeyo nolol maalmeedkiisa? waa kan mar kale doctor Cabdifataax.
markaa jimicsi inaynu sameyno oo jimicsi fara badan la sameeyo, ta kale ee aynu qaadan karna waxa weyaan biyo fara badan in dadku isticmaalaan, oo hadday biyuhu aada u yaraadaan waxaa la yidhaahdaa xididada dhiigga dhiiggii dareeri lahaaba hoos u dhacaya, dareerihii hadduu hoos u dhaco marka ay ribalanti dhiiggu ay korodho, marka waxaa dhacaysa inuu barashakiina kordho. marka inuu qofkii biyo badan uu isticmaalo, inuu activitygiisi uu farabadiyo oo uu exercise badan sameeyo, inuu cuntooyinka uu isticmaalayo milixda uu ku yareeyo oo cunto milixda ku yartaa u isticmaalo.
xanuunkan oo la tilmaamo inaanu dawo lahayn, balse waxaa jira tallaabooyin ay baada caafimaadku isla aqoonsan yihiin in haddii qofku uu sameeyo uu heli karo rajo fiican islamarkaana uu kaga badbaadi karo cawaaqibka ka dhalan kara. Doktor Mustafa ayaa qaba in qofku uu ku badbaadi karo haddii uu nolol maalmeedkiisa wax ka bedelo.
Haddii uu qofku sigaar habeen sigaarka iska daayo, inuu haddii uu buuran yahay uu miisaanka aad u dhimo, haddii aanu jimisanayn inuu jimisi iyo exercise fara badan sameeyo, in cuntada laftarkeedii cuntada milixdu ku yar tahay uu isticmaalo, in waxyaabaha fruitska iyo waxyaabaha uu isticmaalo, iyo in dawooyinka uu dhakhtarku soo qoro uu sida u qaato, islamarkaana dhowrkii biloodba mar uu qofku checkin ku sameeyo fatal organismkiisa, yani xubnaha muhiimka uu ataagayo uu weerarayo dhiigkar.
Gudahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac oo inala socodsiinayay barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Dhegeystayaal, haatana saaxiibkay Ibraahim Xasan Daandiro ee studio ay ugula siman aan ka codsado mid ka mid a qodobadii warka ugu doorka roonaa inuu noo gudbano.
mahadsan jaamac. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xukuumadda cusub oo dhowaantan uu soo dhisay ra-iisul-wasaare Xasan Cali Khayre. 2024 ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa ogolaaday xukuumadda, waxaana diiday 15 xildhibaan halka ay ka aamuseen 2 xildhibaan. Kulankaas ayaa waxaa guud ahaan fadhiyey 241 xildhibaan, waxaana ay shirgudoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudey.
mahadsaned Ibraahim. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada xubintii heesaha. Waa dalsan codka baxsan ee Iskalaaji iyo weliba Yurub Genyo. dhegeysi haboon.
dalsan waa dhulkeene dagaalka oo barwaaqa ah oo dirirka roobkiyo dambarsame ku jiibsaday dalsan waa dhulkeene dagaalka oo barwaaqa ah oo dirirka roobkiyo dambarsame ku jiibsaday dambarsame ku jiibsaday dacalka adeegtaba dhulka daaqi qariyo dogii ku yaadiyo siman tahay dareemadu kadeegtaba dhulka daaqi qariyo dogii ku yaadiyo siman tahay dareemadu dala wakiliyo duniyadu irmaanto deganaansho iyo nabad deegaanka lagu yaal dala wakiliyo duniyadu irmaanto deganaansho iyo nabad deegaanka lagu yaal adiguna idiqido ishaado jiraysa kuda bacdi laabtuna daymada sidooda adiguna aniga idiqde ishaado jiraysa kuda bacdi laabtuna dortay dejiya isura ay guheegin dirte ayo hoy yurube geyo ilka abudu wan wan ku dortay dejiya isura ay guheegin dirte yurube ayo hoy geyo ilka abudu shakeeda ha tusho ubahi buu samee
يحبوا حسامي
waan ku doortay DJ soo eegay uu eegin difta heestaasi dalsan waxaa wajir ugu luqeynaya Cabdicaliis College iyo Yurub ganyo iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni jaamac bulo jaamaca Ibrahim Xasan Taaduri aan idin soo jeedinayay intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, 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 oh,